Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Vă salut cu drag la o nouă întâlnire sub genericul Educație pentru viață. Nu știu câți dintre dumneavoastră în perioada de iarnă și nu numai ați trecut printr-o etapă în care activitățile dumneavoastră s-au redus foarte mult din pricina stării de sănătate. Ce facem când ne reîntoarcem la activitatea noastră, când trebuie să reintre totul în normal? Ne simțim la fel de bine, reușim să ne reintegrăm? Care sunt problemele legate de refacerea sau revenirea după o stare de suferință fizică? Invitată în platoul emisiunii noastre este doamna lector universitar dr. Zenobia Niculiță. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Cu toții ne confruntăm cu anumite perioade din viața noastră, din viața celor dragi, când suferința fizică este o realitate. Uneori acceptăm mai ușor lucrul acesta. Chiar la un moment dat am auzit un medic care spunea ceva de genul: parcă ai nevoie de o suferință fizică pentru a te opri din activitățile foarte intense pe care le ai de făcut, dintr-un program foarte încărcat. Și atunci este binevenit un concediu medical, pe drept. Iată că organismul își cere drepturile.
Există clar o legătură foarte strânsă între psihicul și fizicul nostru și starea de sănătate este o stare holistică care le include pe amândouă. Uneori tindem să uităm ce legături există și cât de puternice sunt acestea și cât de tare se afectează unul pe celălalt și ne simțim surprinși atunci când descoperim că datorită deciziilor pe care le-am luat, deciziilor de viață, a felului în care alegem să trăim, corpul nostru suferă, dar în același timp ne surprindem și de faptul că modificări relativ minore în funcționarea corpului nostru determină schimbări și la nivelul felului în care gândim. Și dacă avem o stare de conștientizare suficient de bună, descoperim că pur și simplu felul în care ne raportăm la lume, felul în care simțim, felul în care gândim despre noi și despre ceilalți, se alterează radical atunci când apar modificări la nivelul corpului, la nivelul funcționării corpului, la nivelul echilibrului hormonal, de exemplu, sau pur și simplu când apare o boală, o tulburare. Și aici mă refer la toată gama, de la cele mai simple, o viroză te poate pune la pat și te poate face să ți se pară că toată lumea s-a sfârșit și că nimic nu o să mai conteze.
Mai ales când ai foarte multe lucruri planificate și ți se blochează totul din pricina faptului că nu te simți bine din punct de vedere fizic.
Da. Și atunci, în acest context, uneori, pe drept cuvânt, corpul e cel care ajunge până la urmă să fie auzit de noi. Adică e cel care ajunge să cedeze și să ne facă să înțelegem mesajul că suntem surmenați, că poate n-am luat cele mai bune decizii de viață, că nu ne-am hrănit corespunzător și aici mă refer la toate categoriile de hrană fizică, emoțională și așa mai departe. Și din nefericire suntem atât de puțin obișnuiți să ne conștientizăm pe noi înșine, să ne analizăm, să ne înțelegem felul în care funcționăm, încât e nevoie de un semnal de alarmă fizic care să ne trezească și să ne ajute să vedem lucrurile în perspectivă.
Ce ar trebui să știm despre noi, despre cum funcționează organismul nostru atunci când suntem într-o stare bună și de sănătate și de bună dispoziție, să spunem, da? De dispoziție. Pentru că adesea suntem angrenați, așa cum spuneam, în foarte multe lucruri și considerăm că e numai normal să le facem pe toate și să n-avem niciun semnal că ceva este în neregulă cu organismul nostru. Le luăm?
Cred că cel mai important lucru pe care trebuie să-l cunoaștem cu privire la noi este care ne sunt nevoile. Care ne sunt nevoile noastre de bază și cea despre care ar fi nevoie să discutăm foarte mult este cea legată de odihnă. Nu numai că nu ne cunoaștem pe drept nevoile de odihnă, dar ni le și negăm foarte mult. Avem așa câteva standarde, știm foarte bine că un adult ar trebui să doarmă cam 8 ore pe zi și cam asta este tot. În realitate însă, fiecare dintre noi avem un ritm propriu de viață, avem nevoi de odihnă diferite, unii dintre noi funcționează mai bine cu o perioadă mai lungă de somn, alții cu o perioadă mult mai scurtă, alții preferă alternanța dintre un somn mai lung de noapte și o odihnă de prânz. Și a ne cunoaște pe noi înșine presupune să înțelegem care e formula în care funcționăm cel mai bine și apoi, evident, să ne ținem de ea cât mai mult. Să înțelegem că fiecare noapte nedormită, fiecare perioadă în care ne-am forțat să funcționăm pe un program de odihnă mult prea scurt, ne costă. Și corpul înregistrează toate aceste pierderi, la fel și mintea noastră, și încetul cu încetul ele se adună pentru ca la un moment dat să ceară să fie plătite într-un fel sau celălalt. Și asta se reflectă și la nivel fizic, dar se reflectă și la nivel psihic. Perioadele de surmenaj de obicei duc la o proastă funcționare a tuturor proceselor psihice, până acolo încât spunem, nu mă mai recunosc pe mine însumi, nu știu de ce mi se întâmplă asta, nu știu de ce reacționez astfel. În realitate însă reacționăm astfel pentru că pur și simplu nu mai există energia necesară ca să putem să funcționăm la parametrii optim.
Există o perioadă în viață când nu resimți orele nedormite, nopțile nedormite. Tocmai pe direcția aceasta vorbesc multe mămici. Este mult mai ușor să ai o sarcină și un copil atunci când ești foarte tânără, reziști mai ușor. Pe de altă parte, am întâlnit persoane mai în vârstă care spun că și-au dereglat somnul când erau foarte tinere, atunci când au apărut copiii. Odată dereglat programul de somn, e chiar atât de greu să-l recuperezi, să ți-l refaci și te afectează atât de mult?
Sunt sigură că există diferențe interindividuale foarte mari. Există persoane care sunt mai tolerante la lipsa de odihnă pentru o perioadă de timp, au o toleranță mai crescută, există persoane care au o toleranță mai scăzută. Chiar și mamele care spun că în tinerețe au reușit și așa mai departe, uită sau trec cu vederea foarte ușor faptul că o mamă tânără cu copii mici care doarme foarte puțin e o persoană foarte irascibilă. Și asta pentru că nu are energia necesară să depună acel travaliu emoțional despre care vorbeam altă dată. Adică să-și regleze emoțiile și să transmită copiilor acea stare emoțională, acele mesaje non-verbale și verbale și referitoare la relații care să conteze. Deseori părinții sunt atât de centrați pe a îndeplini nevoile fiziologice, fizice ale copiilor lor, încât uită că au plătit un preț pentru asta. Și noi, ca adulți, deseori ne amintim de părinții noștri ca fiind persoane foarte iritate și foarte nervoase. Și ne mirăm cum de ajunși bunici, de exemplu, sunt așa de calmi cu nepoții lor. Uitând că pe vremea aceea, părinții noștri probabil dormeau foarte puțin, se odihneau foarte puțin, mai și munceau pe lângă, aveau și un loc de muncă pe lângă a crește copii și toate astea s-au plătit într-un fel sau altul. Și dacă e adevărat că în tinerețe lucrurile par să fie mai ușoare, e la fel de adevărat că toate lipsurile, toate privațiunile pe care ne le aplicăm în mod sistematic, accentul fiind pe sistematic, adică repetat și de multă vreme, se cumulează. Și atunci, da, poți spune că în tinerețe suporți mai ușor pentru că ai o datorie de 2 ani, nu una de 20, cum mai târziu, în ceea ce privește odihna. E la fel ca și cum ai spune, fac un împrumut în bancă și nu mi se pare că e atât de mare împrumutul când am împrumutat o sumă de, știu eu, 2000 de euro, dar când am împrumutat o sumă de 20.000 de euro, începe să se cunoască rău.
Spuneam că există o perioadă în care nu resimți foarte mult oboseală. Iată, studenții. Știm cu toții că există o categorie de studenți care învață doar în timpul sesiunii, nopțile. Sunt alții care și lucrează. Și ziua lucrează, noaptea învață. Sunt la fel de implicați și în alte activități studenții, să nu mai spunem interesul pentru distracție. Și petrec multe ore în alt fel decât dormind. Cu toate acestea, sunt bine. Nu suferă din punct de vedere fizic.
Funcționează la niște parametri care sunt inferiori oricum nivelului la care ar putea ei să gândească și să lucreze și să învețe dacă și-ar împlini nevoile de bază, inclusiv nevoia de odihnă, inclusiv nevoile nutriționale. Asta nu înseamnă că ocazional nu poți să depui un efort susținut, mai ales atunci când miza sau obiectivul pentru care depui efortul respectiv este suficient de semnificativ pentru tine încât să merite să plătești prețul. Pentru că, la urma urmelor, cu toții ne asumăm costurile pentru deciziile pe care le luăm. Problema apare atunci când suntem cumva inconștienți de costurile deciziilor noastre și ne-am dori ca atunci când am ajuns la momentul de a plăti să ne reîntoarcem și să schimbăm deciziile și lucrul ăsta nu mai este posibil.
Și chiar să nu avem nimic de suferit, da? Spuneți că să nu, când ajungem la momentul în care trebuie să plătim. Cum ne raportăm la suferință atunci când ea apare în familia noastră? Iată, am vorbit despre o categorie de persoane sau o etapă a vieții în care nu resimțim toate aceste supra-solicitări. Însă, în familia noastră, ar putea exista un părinte, un frate, o soră, un membru al familiei care suferă. Care este atitudinea, în general, atunci când nu empatizezi? Nu, mai bine zis că nu ai trăit tu, n-ai trecut pe acolo.
Depinde acum și despre ce fel de suferință vorbim, despre o boală cronică, despre o boală pasageră, despre cazul traumatic al unei boli terminale. Cred că atunci când apare suferința în familie, e nevoie de un echilibru foarte bun al membrilor familiei între a empatiza cu cel care suferă și a privi situația puțin detașat și centrat pe soluții. În sensul că, pe de o parte, dacă nu empatizăm cu celălalt, cel care suferă se va simți cu totul izolat și neînțeles și se vor crea niște bariere de comunicare foarte mari. În momentul în care cel care suferă se simte cu totul respins de ceilalți sau judecat eventual pentru situația în care a ajuns, evident că lucrurile sunt foarte traumatice pentru persoana respectivă. Dacă însă ne focalizăm doar pe empatizarea cu suferința persoanei, riscăm să intrăm cu toții într-o stare deprimată, într-o stare puternic emoțională și atunci cealaltă parte care echilibrează balanța este aceea de a ne asigura că îi putem oferi persoanei care e alături de noi toate condițiile pentru a-și reveni, conștientizând faptul că nu putem să o vindecăm, nu putem să ne vindecăm în locul ei, nu putem să grăbim procesul, pentru că vindecarea este, la urma urmelor, cu toate adjuvantele posibile, un proces natural al corpului și al minții care are nevoie de timpul său și are nevoie de niște condiții. Condiții care înseamnă o atmosferă adecvată, cu respect pentru nevoile speciale ale persoanei care suferă, în același timp cu o doză de optimism și cu canalele comunicării deschise fără a fi prea invazivi în intimitatea persoanei respective. Pe de o parte, multe din persoanele care suferă au nevoie să vorbească despre ceea ce le doare, despre felul în care au ajuns până aici, despre temerile lor cu privire la boală, la suferință, la moarte, pentru că, la urma urmelor, cu toții trăim sub semnul temerii de moarte. Și cei mai mulți dintre noi care nu ne aflăm în momente similare, avem o reacție instinctivă de a respinge aceste tipuri de conversații și le mascăm cu un optimism exagerat și fals. Vorbim despre toate lucrurile nostime, facem glumițe și asta izolează persoana care suferă.
Știind totodată faptul că dacă insiști foarte mult pe stările acestea care sunt neplăcute, sunt negative, insistând îți induce aceeași stare, da? Se continuă. Iar atunci când pui accent pe ceea ce este frumos, având optimism și o bună dispoziție, altfel poate să se vindece și organismul, nu?
Pe de o parte, cred că toți trăim cu această teamă de a ne molipsi cumva din suferința celuilalt și ne izolăm pe noi înșine psihic de suferința sa, tocmai din teama de a nu cumva să fim prinși ca într-o plasă în suferința celuilalt. Această teamă poate avea și o componentă validă, pertinentă. Există nevroze și isterii în grup, există situații în care ne putem ajunge să ne plângem de milă unii celorlalți până când ne confundăm mai tare într-o stare negativă. Însă cred că atunci când refuzăm cu totul să discutăm despre lucrurile care îi dor pe ceilalți, le negăm șansa de a se elibera, de a verbaliza lucrurile care îi tulbură înăuntru. Și deseori unele temeri pe care le avem cu privire la boală, cu privire la moarte, cu privire la tot felul de suferințe, devin mult mai controlabile atunci când le putem verbaliza, când putem să punem în cuvinte ceea ce simțim și să înțelegem, da, ceea ce simt eu acum este teamă.
Evident, dar dacă lucrul acesta se întâmplă odată, însă dacă persoana insistă și același tip de discurs și de dialog și de conversație îl are permanent, clar că nu poți să, da, fii de acord cu ea.
De aceea spuneam că e nevoie de o atitudine echilibrată care, în paralel cu aceste discuții care pot fi repetitive, dar punctuale, are și o atitudine centrată pe oferirea cadrului pentru vindecare. De exemplu, putem să antrenăm persoanele care sunt încă valide din punct de vedere fizic și capabile de o anumită marjă de acțiune. Le putem antrena în activități facile, dar care să fie satisfăcătoare. De la, știu eu, a aranja buchete de flori până la a scrie scrisori cuiva sau orice tip de activitate care e și productivă, care și îl focalizează pe celălalt asupra unei alte persoane care are nevoie de ajutor sau care se poate bucura de roadele activității noastre. Putem să ne orientăm spre a căuta împreună soluții și terapii de care avem nevoie sau pe a aștepta împreună, pentru că unele tulburări, unele boli, unele perioade de suferință sunt pur și simplu de îndurat, de trecut împreună. Și asta înseamnă suntem împreună, suntem aici pentru tine, trecem împreună prin asta, putem să ne concentrăm pe lucrurile pe care le putem face ca să-ți fie mai ușor, în același timp există un spațiu care e numai al tău, e în intimitatea ta, între tine și corpul tău și mintea ta. Acest gen de atitudine care este deschisă și în același timp respectuoasă și echilibrată va face mai mult pentru un membru al familiei care este bolnav decât încercarea de a-l vindeca acum cu activități și terapii pentru care el eventual nu este pregătit sau pe care nu le înțelege și apoi a ne frustra și a reproșa că n-a vrut să încerce, că nu-și dorește să se vindece cu adevărat și așa mai departe. Cred că spre final avem nevoie și noi ca membri ai familiei să recunoaștem câteva lucruri. Primul fiind că suferința unui membru al familiei ne afectează, are un impact semnificativ asupra vieții noastre, că simțim o anumită pierdere și că și pierderea noastră este validă și demnă de luat în considerare. Pe de altă parte, să recunoaștem că unele din lucrurile pe care le facem, le facem spre beneficiul nostru și nu al celuia care suferă. Ne dorim ca lucrurile să se termine cât mai repede ca să scăpăm. Ne dorim ca să nu mai avem tensiunea și stresul acesta și așa mai departe, dar asta e pentru noi mai mult decât pentru celălalt. Și în al treilea rând, avem nevoie să recunoaștem că și noi, ca fiecare dintre ceilalți cu care suntem în familie sau în cercul apropiat, avem nevoie de resurse. Și uneori aceste resurse se găsesc în afara familiei. În momentul în care, ca părinte al unui copil sau ca frate a unei persoane bolnave sau ne confruntăm cu o situație de lungă durată, rezistența cu stoicism ne ține o perioadă, după care corodează profund resursele noastre și atunci avem nevoie de ajutor, avem nevoie să știm care ne sunt limitele, să ne cunoaștem nouă înșine limitele și să cerem ajutorul înainte să le fi depășit și să ne aflăm în surmenaj.
Pentru că tocmai vorbeam despre faptul că persoana în suferință simte nevoia să verbalizeze, să spună temerile ei, durerile ei. Ne întrebăm ce se întâmplă la nivelul minții, emoțiilor, cu astfel de persoană care se află într-o perioadă de suferință fizică. Dintr-o dată, parcă este neputincioasă.
În primul rând, trebuie să înțelegem că pentru fiecare dintre noi, creierul nostru este o mașinărie foarte delicată care se bazează pe echilibru chimic al corpului. Și în momentul în care apare orice formă de dezechilibru, aceasta va afecta și funcționarea creierului. Că emoțiile noastre sunt, la urma urmelor, induse neurochimic. Și că o tulburare care modifică anumite reacții va determina și anumite emoții cu care poate nu eram foarte familiar până atunci. De altfel, există studii care demonstrează că există și niște emoții și niște reacții tipice asociate cu anumite categorii de tulburări. De exemplu, tulburările pulmonare deseori sunt asociate cu panica, cu anxietatea severă, lucruri pe care s-ar putea ca persoana să nu le fi resimțit înainte. Atunci când suntem alături de persoană care suferă în felul acesta, a o ajuta să înțeleagă că o parte din emoțiile pe care le are nu îi sunt specifice, ci vin la pachet cu ceea ce simte în tot corpul, o va ajuta să izoleze puțin ceea ce o tulbură și să nu se mai simtă atât de pierdută. Ești panicat pentru că nu mai poți respira bine, de exemplu, și astea vin împreună. Și atunci când simți panica asta, poți să-ți spui ție că e parte din ceea ce te doare, nu e a ta, e a bolii. Boli.
Asta și odată ajută. Cu rezolvarea suferinței fizice, nu vei mai trăi aceleași emoții.
Exact. Și, pe de altă parte, putem privi procesul de convalescență, de vindecare, de recuperare, ca fiind un proces și de regăsire. A mă regăsi pe mine însumi și felul în care gândeam și felul în care funcționam, în așa fel încât să-mi fiu din nou familiar, să nu mai fiu omul acela care, apropo, are emoții puternice de frustrare și de furie față de ceilalți care nu sunt bolnavi ca mine, emoții despre care mi este jenă și rușine să vorbesc pentru că realizez la nivel cognitiv că ele sunt nedrepte, că n-ar trebui să simt asta, că nu e corespunzător cu valorile mele personale și totuși le simt. Și în momentul în care încep să mă vindec, descoper că voi putea să migrez spre un fel de funcționare, spre emoții care îmi sunt mai familiare, spre o mai mare deschidere, spre un mai mare optimism. Și asta este un proces gradual. Ca în orice mare pierdere, miza vindecării este pe echilibrul dintre a accepta ceea ce ai pierdut și a-ți permite să simți pierderea, să-ți plângi suferința și a te concentra pe ceea ce poți recupera, vindeca sau câștiga și pe lucrurile pe care le poți considera încă de mare valoare în viața ta, pe cele pe care poți construi mai departe, pentru că reziliența este un proces care se aplică și la nivel fizic și la nivel psihic și înseamnă capacitatea de a te depăși, de a crește, de a te dezvolta în ciuda dificultăților, în ciuda tulburărilor, în ciuda bolii.
Totodată trebuie să mergi pe direcția aceasta în care să accepți, adică să te gândești și la ce ai avut și ce ai pierdut, pentru că dacă încerci să negi, s-ar putea să nu ajungi la partea aceea în care să te centrezi pe ceea ce încă mai ai și de care te poți bucura, cu adevărat.
După cum spuneam, vindecarea este un proces. Și există unele studii psihologice cu privire la etapele prin care trec persoanele în situații de suferință maximă, ca de exemplu în fața morții, în fața pierderii cuiva, drag și așa mai departe, aceste etape trec și prin negare, trec și printr-o etapă de depresie, trec și printr-o etapă de negociere cu Dumnezeu, cu lumea, cu oricine, aș face orice ca să îmi revin, ca să ajungă la o etapă de echilibru. Și atunci, da, e posibil să rămânem blocați într-una din etape, mai ales dacă nu există nimeni care să ne susțină și să ne amintească de faptul că tot acest traseu e un proces de durată pe care fiecare îl parcurge în ritmul lui. Și că, deși nu e de dorit să te blochezi undeva, clar, în același timp nici nu poți fi grăbit să treci prin toate etapele foarte repede.
Foarte interesant. Deci nu putem face presiune oarecum pe o persoană din familia noastră care are un alt ritm și se blochează. Deși trebuie să îi amintim că are nevoie de depășirea acelei etape pentru a putea ajunge la echilibru.
Da, și din punct de vedere psihic, cred că funcționează într-o măsură și mai mare decât pentru domeniul fizic, ideea că tot ceea ce putem noi face pentru o persoană este să creăm contextul și vindecarea în sine îi aparține, eforturile îi aparțin. Nu poți să intri în mintea cuiva și să extragi de acolo lucrurile pe care vrei să le elimini și să repari eventual ceea ce nu funcționează. Poți doar să fii alături, să creezi contextul, un context luminos, deschis, un context de acceptare în care este în regulă să fii așa cum te simți acum. Mergem împreună spre vindecare, cu toții ne dorim să te vindeci și să faci cât mai repede pentru tine, dar în același timp înțelegem că ritmul tău e al tău. Că dacă acum te simți rău, poți să te simți rău și noi toți suntem aici și tot te iubim și tot te sprijinim și în momentul în care ești pregătit să căutăm o soluție, suntem aici și o căutăm împreună și ne focalizăm pe etapa următoare.
Însă atunci când observi că perioada de suferință este prelungită, da, pentru o anumită perioadă ești pregătit, da, știi că, iată, o viroză poate să te blocheze în casă o săptămână, 10 zile, să spunem. Dar când vezi că lucrurile se agravează și că suferi mai mult decât ar fi normal pentru o boală, să spunem, simplă, sau mergi la medic și constați că, de fapt, există mult mai multe complicații decât ți-ai imaginat. Ce se întâmplă cu tine atunci? Cum poți să ieși din starea aceea, să te echilibrezi, așa cum spuneați?
De obicei, situația în care descoperim că suferim de o tulburare vine ca un șoc, cel puțin aparent, superficial. În realitate însă, cu toții, cel puțin retroactiv, putem să remarcăm faptul că au existat momente, că au existat situații prin care corpul nostru ne-a semnalat deja că ceva era în neregulă, că ceva nu funcționa cum trebuie, dar de obicei am ales să ignorăm acele semnale. Ne-a durut spatele și ceta, că am tușit o lună de zile, nu e mare lucru și eventual în lipsa unor comportamente proactive de menținerea sănătății, de prevenție, care din nefericire în România nu prea sunt obiceiuri răspândite în masă, șansa să descoperim ceva care nu funcționează sau o boală în stadii incipiente și absolut surprinzător scade în momentul în care noi nu avem consulturi medicale periodice, fără nicio un motiv aparent, în momentul în care nu suntem atenți la ceea ce ni se întâmplă și ne obișnuim să acoperim semnalele corpului cu alte activități, substanțe, relații de dependență. Sunt foarte obosit, nu nimic, mai beau o cafea, două, cinci, până când mă pun pe picioare și plec, chiar dacă corpul meu mi-arată că nu e în regulă, mai iau o pastilă, două, trei, că apropo, noi suntem campioni și la medicația recomandată de medic și lucrurile se precipită în felul ăsta, așa încât mulți dintre noi, atunci când ajungem într-o situație de diagnostic, nu suntem chiar cu totul surprinși, pentru că dacă e să fim onești, descoperim că au fost o grămadă de semnale până acolo. Dacă însă ne aflăm în situația în care tulburarea de care suferim e eventual deja prognosticată ca fiind una cronică. Și aici vorbim de boli cardiovasculare, de exemplu, sau de diabet, de acele boli care devin companionul nostru de viață întreagă, provocarea foarte mare este aceea de a reuși să ne împăcăm cu, cu noi înșine și cu pierderea pe care am suferit-o și de a reuși să ne reidentificăm și să ne redefinim pe noi înșine împreună cu această, cu această boală, împreună cu această tulburare și cu schimbările pe care ne le aduce, conștientizând faptul că atunci când intervine o boală cronică, atunci când intervine o traumă de orice fel, studiile arată că la aproximativ 2 ani de la momentul inițial, nivelul nostru emoțional este reechilibrat la, la nivelul de bază dinainte. Cu alte cuvinte, chiar dacă lucrurile par îngrozitor de grele și de, de pesimiste acum, adevărul este că peste 2 ani probabil că ne vom simți la fel de bucuroși sau la fel de deprimați cum ne simțeam și înainte să fi fost diagnosticați, pentru că psihicul nostru are o
capacitate de a
capacitate,
se echilibra.
Da, de a se reîntoarce la un nivel de bază, nivelul nostru bazal de dispoziție emoțională. Uneori când suntem în situația de șoc inițial, ne e foarte greu să ne imaginăm că viața noastră își va relua cursul și că va deveni naturală,
normală,
în limitele normalității, așa cum ni le definim noi înșine, într-o anumită perioadă de timp, că vom învăța să menegeriem anumite situații, că ne vom adapta la altele și că vom uita cumva cât de dur a fost impactul pierderii suferite. Cred însă că acest impact este la fel de mare și pentru familia celui care suferă și de aceea e nevoie ca și ei să, să beneficieze din partea prietenilor, a cunoscuților, a grupurilor de suport și chiar uneori a cadrelor medicale de suport și de înțelegere pentru impactul pe care îl are asupra vieților lor o asemenea tulburare și nici măcar n-am început să discutăm despre tulburările psihice care sunt profund invalidante pentru viața persoanei și a familiei. Sunt foarte dificil de menegeriat.
Cred că va trebui într-o altă emisiune să abordăm și acest subiect, așa cum spuneați, foarte delicat. Dar ce se întâmplă atunci când tu, ca membru al familiei, sesizezi cât suferință sau disconfort generezi întregii familii pentru faptul că perioada ta de suferință se prelungește. Și există acolo implicații financiare foarte mari, un timp care ți se acordă din partea, cel puțin a unui membru din familie și atunci el este supra-solicitat. Poate dacă ești părinte, în mod special mamă, vezi câte lucruri ar trebui făcute, iar tu ești incapabilă să le faci pentru că nu îți permite starea de sănătate. Iată câte aspecte care complică lucrurile și parcă nu te ajută să te recuperezi.
Este frecvent sentimentul acesta de frustrare
și
de vinovăție, mai ales atunci când, ca adult, și asta este situația frecventă pentru mame, după cum menționai, ne definim valoarea proprie prin ceea ce putem face. Și considerăm că un membru al familiei este valoros pentru familie atâta timp cât poate contribui cu muncă și cu
dăruire.
Eventual cu ceva bunuri la bunăstarea familiei și atunci când nu mai poate contribui, dintr-o dată valoarea sa scade. Genul acesta de gândire referitoare la membrii familiei este tradițională, aparține familiei agrare, la care membrii comunității erau valoroși atâta timp cât puteau ieși la muncă, însă atunci când te afli într-o situație dificilă, odată e foarte greu să reușești să îți regândești identitatea ta. Însă, timpul în care nu poți face mare lucru te forțează uneori să regândești multe din lucrurile care au rămas sau continuă să fie importante pentru tine ca om. Pe de altă parte însă, cred că o familie deschisă ar putea ajuta pe orice membru care se află într-o situație de boală să vadă sau să redescopere toate acele căi prin care este valoros pentru familia sa în afara muncii. de la cuvintele bune pe care le poate spune, încurajările, felul în care îi poate asculta pe ceilalți, până la lucrurile mărunte pe care încă le poate face, în așa fel încât să redefinească puțin echilibrul familiei în jurul relației și în jurul a ceea ce putem transmite pozitiv unii celorlalți.
Dar când simți povara celorlalți, pentru că, da, se observă sau lasă să se înțeleagă, iar atunci când este vorba de boli grave, terminale, care sunt pe o perioadă mai lungă de timp, cum spuneați, și cronice, dar acolo să zicem că stau altfel lucrurile, nu întotdeauna vorbim în aceiași termeni de ele. Unul dintre membrii familiei, soțul, soția, s-ar putea să simtă povara foarte mare. Și când vezi că durează, vinovăția rămâne pe umerii tăi. Nu te gândești cu ce aș contribui pentru a nu mă simți vinovat, ci cu ce aș contribui să pot să ajut, să fie mai ușor pentru cel pe care îl iubesc, pentru cea pe care îl iubesc.
În unele condiții acest lucru este chiar posibil, adică în momentul în care simt că lucrurile devin foarte complicate și am capacitatea de a știu eu, înțelege unele lucruri dincolo de emoțiile mele, pot să mă asigur în mod constant că cerințele pe care le am sunt unele rezonabile care îmi împlinesc nevoile fără să treacă dincolo de de limitele perfect naturale care există într-o familie. Îmi amintesc aici de un fragment din faimoasa carte pentru copii, Aventurile lui Habanam și ale prietenilor săi, în care unul dintre personaje, Glonțișor, este rănit în urma unui accident, rămâne singur pacient din spital, toate prichinduțele, toate asistentele de acolo sunt foarte încântate să-l servească și el ajunge să ceară toate bunătățile posibile și în momentul în care ele le gătesc pentru el, spune că nu sunt bune și o iau de la capăt în continuu până când ajunge disperant, adică toată lumea se chinuie să-l externeze numai să scape de el. Unii dintre cei care suferă regresează emoțional, adică încep să se simtă din ce în ce mai mult ca niște copii care au nevoie de afecțiune și de grijă și de atenție, ceea ce este perfect natural, însă ca adulți avem și capacitatea de a înțelege aceste nevoi și le-a distanța de nevoile rezonabile, reale, fizice. Și atunci putem spune, am nevoie de lucrurile astea ca să fiu confortabil și să mă descurc pentru următoarele ore din zi, de exemplu, dar să știi că aș avea nevoie de atenția ta sau să știi că mă simt foarte singur și aș avea nevoie de puțină grijă, de puțină atenție, de un cuvânt bun. În momentul în care separăm cele două lucruri, și celor care ne îngrijesc, le este mult mai ușor să aibă grijă de noi. În momentul în care cererile noastre devin nerezonabile și sunt bazate mai degrabă pe nevoi emoționale decât pe cele fizice, nevoi pe care însă nu suntem dispuși să ne le recunoaștem și să le verbalizăm conștient, atunci, de obicei, intrăm într-o dinamică foarte disfuncțională. Facem astfel de cereri foarte nerezonabile, eventual ne plângem de faptul că ceilalți nu ne acordă atenție și nu ne ajută așa cum aș avea nevoie, deși noi, la rândul nostru, i-am ajutat pe când erau mici și așa mai departe. Ceilalți membri ai familiei și-ar dori să ajute, dar pe de altă parte reproșurile stârnesc niște mecanisme defensive și în ei și încep să spună, e total nerezonabil, se comportă îngrozitor, m-am săturat, în același timp se simt vinovați că simt lucrurile astea negative față de persoane care suferă deja și vedeți cum
se
perpetuează
o tulburare
disfuncțională. În momentul în care însă noi conștientizăm care ne sunt nevoile și de o parte și de cealaltă, le exprimăm într-un mod cât mai rezonabil, putem exprima inclusiv o emoție de genul, mă simt foarte vinovat că nu pot ajuta, mi-aș dori să te ajut acum, spune-mi ce aș putea să fac în situația de față ca să te ajut să te simți puțin mai bine. Poate că pur și simplu aș putea să îți spun câteva lucruri pe care le apreciez la tine și pe care nu ți le-am spus de multă vreme sau poate că pur și simplu aș putea să dau câteva telefoane pentru tine în locul tău, aș putea să să comand câteva lucruri de care tu ai nevoie, aș putea să citesc un material și să-ți spun despre ce e vorba. Lucruri care nu sunt foarte dificile, pe care le pot încă face, eventual, și care te ajută și pe tine.
În funcție de gradul de suferință, de boala pe care ai avut-o sau o ai, pentru că rămâi cu ea în continuare, de diagnosticul pe care îl ai, există și o presiune la nivelul psihicului cu privire la slujba ta. Vei mai putea să lucrezi la fel? Iată, vorbeați despre mentalitatea de tip agrar, da? Dacă pot să contribui cu ceva la binele familiei, atunci sunt valoros, au valorizat, dacă nu, nu. La slujbă, cu atât mai mult, sunt capabil să îmi îndeplinesc toate responsabilitățile, rămân cu slujba respectivă. Dacă nu, sunt nevoit să plec.
Din nefericire, societatea de astăzi există mulți dintre noi care ne definim prin ceea ce suntem din punct de vedere profesional, până acolo încât celelalte dimensiuni ale eului nostru se diminuează considerabil. Viața noastră, sfera noastră de acțiune, relațiile noastre sociale, dinamica organizației în care lucrăm, toate devin covârșitor de importante pentru noi. Scoși în afara acestui mediu, ne simțim pierduți, neștiind cine mai suntem. În situația fericită, în care o tulburare, o boală, o suferință de orice fel devine un fel de experiență de trezire și redefinire, e posibil să găsim alte căi, e posibil cel puțin să ne echilibrăm lucrurile și să descoperim că, de fapt, unele din presiunile pe care le-am pus asupra noastră ni le-am preluat singuri, că nimeni nu a presupus că noi va trebui să plecăm în fiecare seară la 9:30 de la serviciu, dar am făcut-o pentru că ne-am dorit să, dar în realitate, din orele acelea pe care le lucram la serviciu, multe erau petrecute online, stând de vorbă cu colegii și puține muncind cu adevărat, de exemplu, poate fi o situație, și atunci lucrurile se pot redefini ținând cont și de nevoile mele fizice, da, voi munci atât cât pot în dimensiunile astea și o să fac din toată inima. S-ar putea ca reîntoarcerea la muncă să fie și o ocazie de bucurie în momentul în care voi putea. Dacă însă lucrurile nu sunt posibile, atunci când conștientizăm cine suntem și ce putem face în afara proiecțiilor pe care le avem din partea celorlalți, lucrurile se echilibrează în sensul în care putem să împletim diferite dimensiuni ale vieții. Adică nu sunt doar persoana aceea care muncește și care se definește prin jobul pe care îl are, dar sunt și un prieten bun, sunt și un om recunoscător care îl poate mulțumi celor care l-au ajutat până acum, sunt și un bun vorbitor, sunt și o persoană care se poate implica în diferite acțiuni sociale, pot contribui la proiecte sau la organizații care sprijină pe cei care suferă ca mine și care nu-și dau seama încă, sau la prevenția bolii pe care o am eu. Și în felul acesta lucrurile se întregesc pe alte dimensiuni. Mă simt mulțumit și încrezător în mine pe alte dimensiuni decât cea strict profesională. Și a avea parte de mai multe astfel de dimensiuni reprezintă și o sursă de echilibru psihologic.
Este necesar să te autocontrolezi, autosugestionezi, pentru că nu va fi nimeni care să te ajute în direcția aceasta. În primul rând, tu ești persoana care poți să conștientizezi în ce fel poți să-ți direcționezi gândirea în așa fel încât să fie bine pentru tine și pentru ceilalți.
Evident că energia, resursele pentru o schimbare în direcția aceasta trebuie să vină din interiorul fiecărei persoane. E normal să fie așa. Însă, beneficiem astăzi, mai mult decât în alte ocazii, de o mulțime de informații, de o mulțime de grupe de suport online, de exemplu, și chiar de grupe reale de suport pentru persoane care suferă în același fel ca noi, Și am putea să învățăm multe de la persoanele respective, am putea găsi acolo suportul pentru schimbări pe care n-am avut curajul să le facem de unii singuri.
Și bineînțeles că ele sunt și o sursă de motivație. Dacă persoanele respective au reușit, pot și eu. Nu-l excludem din această ecuație pe Dumnezeu, care este alături de noi atunci când trecem prin suferință, poate chiar mai mult decât în perioadele de bine. Spunem noi de ce? Pentru că îi chemăm mai mult prezența, îi adresăm această rugăminte. Vă mulțumesc pentru toate aceste gânduri, care credem că sunt încurajatoare și sunt necesare, chiar dacă în perioada aceasta, să spunem, suntem bine. Dar dacă am primit aceste informații, vom fi pregătiți să întâmpinăm momentele dificile din punct de vedere al sănătății. Mulțumim! Vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție. Punem punct întâlnirii noastre sub genericul Educație pentru Viață, dorindu-vă multă sănătate și o dorință puternică de a vă menține această sănătate, în mod special la nivelul psihicului. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață. Toate bune! La revedere!